Gepliyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Berdi Muhammedow pandemiýadan söz açyp, haqyqy insanperwerlik meselesini gowgoýar. Marada çilimiň bahasy ýene gymmatlady. Döwlet dukanlaryna çilim dänelep satylyp başlandy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko geçen aýda bolan saýlawlar boýunça geçirilýän köpçülük protestleriniň fonuny wagty öňe çekilen garaşylmadyk inaugurasiýa dabarasyna 6-njy möhlete prezidentlik wezipesine kasam kabul etdi. Belt resmi habar agentligi 23-nji sentýabrdaky dabara bir näçe ýüz ýokary wezipeler resminiň çagyrylandygyny habar berdi. Ýöne hakykatda oňa kimleriň we näçe adamyň gatnaşandygyny aýtmady. Belt Lukashenkanyň sag elini konstitusiýa goýup prezidentlik wezipesine kasam kabul edendigini, soňra oňa gol çekendigini aýtdy. Belarusyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidentiniň Şahadat namasını kovuşurdu deyip Belt aýdýar. Lukashenko özünü 6-njy möhlete wezipä getiren 9-njy avgust prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine garşy geçirilýän ozal görülüp eşdilmedik umumy milli protestleriň arasyna 26 ýyllyk dolandyryşynyň Engulu Piyat elçiligi bilen yüzbe-yüz bolýar. Belarus halkı ses berişligin onun peýdasyna galplaşdyrylan onu öňe sürüp Lukashenkany wezipeden çekilmäge hem de azat we adalatly saýlawlary geçirmäge çagyrýar. Parahatçylyk gepleşikleriniň çägini Uwan hökümeti tarapyndan boşadylan bir topar Taliban tutsugy söwüş meýdanyna dolanýar diýip Kabulyň baş gepleşikçisi Abdullah Abdullah aýdýar. Taraplaryň tahir meselede diýen ýarlygy alaşykdan çetde galýanlygy barada berilýän habarlara garamazdan Awganystanyň Milli Ulalaşyk Kengeşiniň başlygy Abdullah 12-nji sentýabrda Dohada başlanan gepleşikleriň öňüň barýanlygyny aýtdy. Ýöne Abdullah gepleşikleriň çägini Awgan häkimetleri tarapyndan boşadylan 5000 Taliban tutsagynyň käbiriniň hökümete garşy söwüşe gaýtadan dowam edendigini aýtdy. Men olaryň käbiriniň söwüş meýdanyna dolananyny bilýärin. Bu olaryň gelen ulalaşygynyň bozulmagydyr diýip Abdullah 22-nji sentýabrda Başanyň daşary gatnaşyklary kengeşi bilen geçirilen video maslahatda aýtdy. Dowam edýän gepleşiklere garamazdan Awganystanyň zorlugyň derejesi peselmedi. Abdullah Taliban bilen fevral alalaşygynyň bir bölegi hökmünde parahatçylyk prosesini başladan Washingtony hemde jeňçiler bilen arawatnaşyk saklaýanlygy öňe sürilýän Pakistany ýaraşyk üçin Talibany basyş etmäge çagyrdy. Geçen aý sewirde içerki uçurgatnyň keselläninden soň Berlin äkidilen Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bijerge alan German keselhanasyndan goý berildi. German häkimi Fransiýada, Şwetsiýada we Germaniýada geçirilen saglyk barlyklarynyň Navalnyň Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigini anyklanyny aýtdy. Gunwata Russiýadan düşündürüş sorady. Ýöne Moskwa şu wagt üçin hini jinayet tutnamalaryny görmänligini aýdyp derine bu işini açmaktan ýüze wurdy. Näsagyň ýagdaýy onu keselhanadan goýbermek üçin ýeterlik derejede gowulaşdy diýip Charité hassahanasy 23-nji sentýabrda beren beýanatyny aýtdy. Näsagyň häzirki ýagdaýyna we ösüşüne esaslanyp onu bejerýän lukmanlar doly gowulaşmanyň mümkinligini ynanýar diýip beýanat aýdýar. Ýöne zäherlenmäniň uzak möhletli täsirini kesgitlemek üçin entek ýer diýip beýanat duýdurdy. Navalny Berlin keselhanasynda 32 gün boldy. Onuň 24 günni hassahananyň agyr bejergi bölümünde geçirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun milli gwardiýasyna harby syýasy işi girizmegi buyruk berdi. Bu karar gwardiýanyň hatyryna Sowet usullu siýasy ideolog biliminiň berilmegine ýol açýar. Putiniň 21-nji sentýabrda gol çeken kararyny täze tejribäniň jekmejekligi aýdylmaýar. Ýöne bu karar Milli gwardiýanyň başlygy Viktor Zolotovyň Russiýanyň bu federal gullugyny harby siýasy mugallimleriň institutuny girizmek meýilnamalaryny mälim etmeginiň ideýany kabul edildi. 2016-njy ýylda İçeri işler ministrliginiň goşunlarından döredilen Milli gwardiýa ýaraglyk güýçleriň düzümine girmeýär we prezidentiň Milli Hukukçuluk Kengeşinin başlığı ve vezipesinin çağını Oňa hasabat berýär. Goşun generaly Zolotov howpsuzlyk kengeşiniň agzasy bolup ol Putine wepadarlykda tanalýar. Täze çäri goşunlara siýasy ideologiýa we propaganda täliminiň berilmegine gaýdyp gelinmeginiň soňky alamatydyr. Bu tejribe 1919-njy ýylda Sowet Russiýasyna başlady we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamygy bilen soňlandy.